Rauhaa teille kaikille. Tuntuu oikein mukavalle olla täällä oman seurakunnan keskellä. Kun täältä puhujan paikalta ja jo sieltä alhaalta katselin teitä monia, niin teidän silmänne on niin kuin kaksi tähteä, josta semmoinen kirkas rakkaus tulvi minua kohtaan. Ajattelin, että on nyt pari kuukautta sitten aikaa olla vielä teidän kanssanne ja on niin hyvä olla teidän kanssanne. Kiitos siitä rakkaudesta, jota ilman sanojakin saan niin kuin kokea. Ja kun tuossa tuota viimeistä laulua laulaessa katselin teitä, niin huomasin, kuinka monet teistä sydämestään lauloi tuota laulua ja oikein niin kuin nyökkäsi minullekin, että kohta on sitten se aamu, kunnes taivaan rannalla saamme nauttia autuutta. Ja sanoisin tuon reippaan veljen lailla, että no tehdään sitä työtä vielä vähän aikaa. Ja kohta vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Tässä kokouksessa on mielessäni johdatella, kun on ehtoolliskokouskin sinne Golgatan vuorelle. Raamatussahan puhutaan paljon muistakin vuorista. Ja kyllä me niillekin välillä menemme ja joudumme menemään. Ja välillä vihollinenkin meitä sinne vie. Raamatussa puhutaan Siinain vuoresta, joka oli lakivuori. Ja kyllä sinäkin siellä olet käynyt ja minäkin olen käynyt, kun luetaan lakia itselle ja toisille. Ja todetaan se, mitä Raamattu sanoo, että laki saa aikaa vihaa. Kun sinä luet lakia itsellesi, niin sinä alat vihaamaan itseäsi. Ja kun sinä luet lakia toisille, niin sinä löydät niin monta semmoista lakipykälää tässä lähetysseurakuntalaisillekin, että mitä vikaa niissä on, kun eivät täytä sitä lakia. Ja on siellä toinenkin vuori, Karmel vuori, jossa sitten, kun sarvet pystyssä sitten oikeaa ja väärän uskon kanssa painitaan, että kuka se on oikeassa uskossa ja kuka väärässä uskossa. Ja siellähän ihan itseänsä viileskeltiin, kun haluttiin jotakin semmoisia todisteita oikean uskon puolesta. Ja kyllä me sielläkin vuorella ollaan temmelletty. On siellä vuori, semmoinenkin kuin kirouksen vuori, Ebal vuori. Minä olen kuullut ihan omilla korvillani, kun on oltu semmoisella moitoksen vuorella, että ei tässä ole pitkä aika, kun joku sanoo, että mikä siinä lähetys seurakunnassakin on, kun jäsenlukukin on vähentynyt. Ja johan sen siitäkin huomaa, kun ei pyhä iltanakaan ollut kokouksessa niin paljon ihmisiä kuin ennen. Ja kyllä sieltä tuli monta kirousta. Ja kyllähän Job sanoo, että älä kovin kiroile, älä esiinny kovin vanhurskaana, että kyllä sinä itse tiedät, että oma suusi on kiroillut muita. Kyllä me ollaan käyty siellä Ebal-vuorellakin, ja kun ei nyt sattuisi vaan kukaan olemaan tänä iltana, jolla on moitetta pää täynnä aviopuolisoa vastaan ja työpaikkaa vastaan ja työtovereita vastaan ja koulua vastaan ja seurakuntaa vastaan ja kirouksen vuorelle ei siellä niin mukava ole olla. Tervetuloa tänne Golgatan vuorella, täällä on parempi. Ja Jeesuskin oli eräällä vuorella, siellä sanotaan, että perkele vei hänet sangen korkealle vuorelle. Ja kiusasi häntä siellä ja siltä vuorelta, mitä näytti hänelle, kaikki maailman loiston. Kyllä se on meitäkin taluttanut joskus kiusauksen päivänä, että minkälaista ruokaa annetaan täällä Herran kansalla ja kansan keskuudessa ja minkälaista mannaa täällä syödään ja minkälaisia patoja siellä olisi. Siellä Egyptin patoja, kynsilaukkaa ja monenlaista ruokaa ja vie meidät vuorelle ja sitten houkuttelee, että tulepas nyt vähän sinne maailman kaivoille maistamaan. Ja kyllä sinä tiedät, joskus me osoitamme sormella nuoria, mutta kuule, kyllä se sinne houkuttelee vanhempiakin. On, minäkin luin lehdestä, on semmoista kuin vanhojen humppaa keksitty, minä en tiedä mitä sorttia se on, onko se ruokaa vai onko se mitä muuta, mutta kyllä se kuitenkin meitä houkuttelee sangen korkealle vuorelle sitten kaikkia katselemaan tätä maailman loistoa ja sen kauneutta. Mutta jos me voisimme nyt tämän yhden puolen tunnin aikana, sanoisinko toisille, että nousta Golgatan vuorelle tai laskeutua tälle Golgatan vuorelle ja kuunnella ne 7 sanaa, jotka Jeesus lausui ristiltä. Ehkä hänellä on näiden elävien sanojen kautta tänä iltana asiaa meille. Ensimmäinen sana. Sanoisin ennen kuin tulen tähän näin luen näitä Raamatusta, kun useammasta evankeliumista luen näitä, että 4 evankeliumia on Raamatussa. Ja jos lukee vain yhdestä evankeliumista jostakin asiasta, niin ei tule oikein niin kuin täydellisesti tietoiseksi siitä. Veli sanoi täällä, että päivällä jo näytettiin tämä rukoushuone, niin minä ajattelin, että kun Pauli näytti sulle tätä rukoushuonesta, niin se oikein näytti tätä etuseinää, että katsos kuule, kun täällä on tämmöinen risti, ja katsos tätä vasenta seinää, kun täällä on tommosia, mitä on löydetty, noita kynttiläjalkoja, ja katsos tuonne päin ja katsos tänne päin, että on 4 evankeliumia. Jos yhdestä huoneesta tahdot saada semmoisen niin kuin mallin, niin kuin minäkin olen piirtänyt ne pari rukoushuonetta sinne, niin on pitänyt 4 seinää piirtää ennen kuin se menee läpi sitten, kun haetaan näitä rakennuslupia. Ja näin on myöskin, että 4 evankeliumia tästä Golgatasta, niin sitten tulet tietämään vähän ne 7 sanaa, mitkä sieltä lausuttiin. Ei ne ole ristiriidassa toisten kanssa, niin kuin Raamatun vihaajat sanoo, että voi voi, kun yksi evankeliumi sanoo, että siinä on 4-5 ikkunaa, niin kuin täällä nyt on näitä 5 ikkunaa. Mitäs se on, kun tällä puolella sanotaan, että ei kun 3 ikkunaa, nehän on ristiriidassa toistensa kanssa. Ei, kun 4 evankeliota sanoo, että sitten siinä tulee koko ne 7 sanaa selväksi meille. Ja ensimmäinen sana, jonka Jeesus lausui, kun hän oli tullut sieltä Pilatuksen talosta sinne Golgatalle. Minä en ole sitä tiedä varmasti, että oliko hänet sitten jo pantu siihen näin ylös siihen puulle. Minulla on itselläni tällainen ajatus, että kun oli tultu sille mäelle, niin ehkä se risti oli lappeellaan siinä maassa. Ja siinähän ne 2 muuta ryöväriä Jeesuksen kanssa ristiin naulittiin hänen kummallekin puolellensa, ja minä kun kuuntelen noita 2 ryöväriä ensin, niin minä ihan kuulen, kuinka he rimpovat vastaan ja riuhtovat ja kiroovat ja huutavat niin kuin elukat siinä. Mutta kun tämä Jeesus nyt on niin rauhallinen, niin ehkä hänet pantiin sitten viimeiseksi, kun hän on rauhallisempi näistä 3. Ja kun tullaan Jeesuksen tykö, ja siinä se on se risti sitten lappeillaan maassa, ja tuodaan, otetaan Jeesus ja pannaan siihen, niin hän ojentaakin kätensä siihen ristille. Ja kun roomalainen mies ottaa naulan ehkä vasempaan käteensä ja vasaran oikeaan käteensä, ja alkaa lyödä, niin silloin Jeesus aukaisee suunsa. Ja näetkö sinä hänen kasvonsa? Niitä hän oli hakattu puulla seipäällä. Hänen kasvojensa oli hakattu nyrkillä. Hänen oli pantu se piikkikruunu päähän, eikä sillä välillä ollut kasvoja pesty. Hänet oli viety Pilatuksen talosta ulos, ja kaikki ihmiset, jotka hänet näkivät, he peittivät kasvonsa ja sanoivat, että ei enää ihmisen kaltainen oli hänen hahmonsa. Kyllä minä arvan, kuinka turvonneet ne huulet oli, kuinka veriset ne suupielet olivat. Hän sanoo, jos me luemme oikein Raamatusta, sen teillä monilla on Raamatut, ja lukisin nämä sanankohdat täältä Raamatusta, niin Luukan evankeliumin luku 23 ja jakeet 33 ja 34. Kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan pääkallon paikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Voitko sinä vähän käyttää mielikuvitustasi ja ajatella, että miltä hän tuntui siitä roomalaisesta sotamiehestä, jolla on naula vasemmassa kädessä ja koskettaa Jeesuksen rannetta, ja moukari siinä oikeassa käsivarassa, kun Jeesus sanoo, Isä, anna hänelle anteeksi. Hän ei ymmärrä, mitä hän tekee. Jos minä olisin ollut se sotamies, joka siinä lyö Jeesusta, niin minusta olisi ollut helpompaa, jos Jeesus olisi sylkennyt minua silmille, taikka jos Jeesus olisi kironnut minua vastaan. Mutta kun Jeesus sanoo näin ja katsoo hellästi tätä, joka lyö häntä ristille, minusta tuntuu, että oli aika vaikea se vasaran kanssa lyödä. Ja nyt ihan niin kuin sivuhyppynä sanoisin tässä sinulle, että jota naulitaan joskus ristille, että koitapa käyttää tätä tietä. Älä kiroa sitä, joka sinua lyö ristille, vaan koitapa sanoa, että isä anna hänelle anteeksi, ei hän nyt ymmärrä, mitä hän tekee. Ja ajatellaan, että tämä sana ei loppunut silloin, vaan tämä sana elää tässä huoneessa. Jeesus asettui sillä lailla syntisen rinnalle. Hyvän rinnallehan joku haluaa asettua. Jonkun kuuluisuuden rinnallehan me kaikki haluamme asettua. Mutta Jeesus asettuu sen syntisen roomalaisen sotamiehen rinnalle ja pyytää isältä anteeksi antamusta. Ja niin kuin sanoin, että Jumalan sana on elävä, ei se loppunut, vaan tämä sana ihan niin kuin leijuu tässä huoneessa. Että sinä, joka tunnet itsesi myöskin syntiseksi, Jeesus asettuu sinun rinnallesi ja lausuu nämä sanat tässä huoneessa juuri tämän kokouksen aikana tässä ennen ehtoollista. Isä, anna hänelle anteeksi. Ei sen suurempaa syntisen ystävää voi olla, kun että asettuu syntisen rinnalle ja pyytää vielä ihan niin kuin hänen kanssaan ja hänen puolestaan anteeksi. Toisen sanan hän lausui ryövärille. Myös tässä samasta luvusta lukisin jakeet 39 jakeeseen 43, siis Luukas 23 jakeesta 39 jakeeseen 43. Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä, etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat. Mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Olen monta kertaa ihmetellyt sitä asiaa, että Jeesus otti ensi hedelmäkseen ryövärin. Monta kertaa olen ihmetellyt, että kun Jeesus meni isän oikealle puolelle, niin jos minä nyt olisin niin kuin siinä asemassa, niin minulla olisi suuri kiusaus ottaa esimerkiksi keisari. Kyllähän me, kun meidän kokouksessa tulee nyt sanotaan keisari uskoon, niin oi sitä ihmettelyä, että hoi kuulkaa nyt koko Helsinki, että lähetysseurakunnassa tuli yksi keisari uskoon. Kun Jeesus otti ensi hedelmän, talutti isän tykö vierellänsä kansansa taivaaseen. Tänään sinun pitää olevan minun kanssani paratiisissa. En tiedä menivätkö he Jeesuksen kanssa käsikäden. Isän tykö ja Jeesus esitteli, että tässä on ensimmäinen kallis sielu. Se oli ryöväri. Oi sitä Jumalan rakkauden syvyyttä. Ryövärille sanottiin, että tänään sinun pitää olevan minun kanssani paratiisissa. Tällä olen kumonnut Japanissa monta kertaa semmoista harhauskoa. Kun Jeesushan ilmeisesti kuoli siinä kello 3 aikaan iltapäivällä ja juutalainen päivä loppuu kello 6 illalla. Ja Jeesus sanoi, että tänä päivänä sinun pitää olemaan minun kanssani paratiisissa. Kun japanilainen sanoi, että kun ihminen kuolee, niin hän leijuu siinä huoneessa 49 vuorokautta. Ja sitten sen perästä vasta menee, meneekö sitten nirvanaan tai mihinkä menee, mutta 49 vuorokautta leijuu. Mutta minä olen japanilaisille uskovaisille sanonut, että Raamattu todistaa, että korkeintaan 3 tuntia. Se voi olla nopeamminkin, mutta kun sanotaan, että tänä päivänä, niin sehän voi olla vaikka puoli tuntia sen perästä, minä en tiedä, mutta korkeintaan 3 tuntia sen jälkeen, kun on kuollut, niin on paratiisissa. Ja kyllä se matkakin on varmaan aivan ihana. Halki tähtyjen tarhojen ja ilkutetaan vaan. Hei hei, täällä mennään. Ryöväri, sinulla ja minulla on toivoa taivaaseen. 3. Jeesus sanoi, nyt ottaisimme Johanneksen evankeliumin 19. luvusta. Jeesus puhuu äidillensä ja Johannekselle. Johanneksen evankeliumin luku 19 ja jakeet 25 ja 27. Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar ja Maria, Kloopan vaimo ja Maria Magdalena. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä, vaimo, katso poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, katso äitisi. Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. Olen ihmetellyt sitä asiaa tässä kohdassa, että Jeesus hoiti tämmöisen asian ristiltä. Suomessa olen tavannut semmoista harhaoppia, ei tosin paljon onneksi, mutta semmoista, että ei Jeesus ristin puulla meidän sairauksiemme puolesta kuollut. Että kyllä Jeesus parantaa sairaita, mutta ei ristin työllä ole mitään merkitystä niin kuin sairaiden terveeksi tulemiseen. Silloin minä olen aina ajatellut tätä Raamatun kohtaa, että se on jo aika lähellä, jos ruumis on sairas ja hänen haavainsa kautta olemme paratut, sanotaan Raamatussa näin. Ja enkähän minä ainakaan tiedä muualla kohdalla, että Jeesuksella olisi ollut haavoja muuta kuin tässä ristin tiellä. Että kun tämä ristin työ alkoi, niin siellähän häntä lyötiin ja piikkikruuni pantiin. Ja se oli tässä ristin työn yhteydessä, mutta ajatellaan, että tämän äitinsä hoitamisen Jeesus hoiti ristiltä. Olishan Jeesus voinut hoitaa tämän esimerkiksi silloin edellisenä iltana, kun he olivat siellä viimeistä ateriaa syömässä. Ja täällä sanotaan, että Johannes oli häntä niin lähellä, että oikein nojasi häneen, niin olishan Jeesus voinut silloin oikein kuiskata hänelle, että kuule Johannes, mulla on yksi pyyntö sulle. Että mä nyt kohta en voi enää hoitaa vanhimpana poikana äitiäni, että sen jälkeen kun minä en voi hoitaa häntä, niin ottaisitko sinä minun äitini? Kyllä se olisi käynyt siinä mahdottoman hyvin. Oli tarkoitus, että Jeesus hoiti tämän asian ristin puhta. Tämä myös kuuluu ristin sovitustyöhön. Minä sanoisin, se Matteus 6.33 Raamatun paikka, josta pidän oikein paljon, että etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu sen ohessa teille annetaan. Että jos sinulla on niin vähän pelkoa siitä, että miten sinun tulevaisuutesi käy. Kuka sinut hoitaa ja kuka sinusta pitää huolta ja miten tässä käy, niin kuule, pysyttele lähellä ristiä, niin se asia hoituu. Siltä ristiltä hoidettiin tämä asia. Ja jos sinä pysyttelet lähellä tätä ristiä, niin ristiltä hoidetaan tämä asia. Tämä sinun vanhuutesi ja sitten tämä hoito hoidetaan ristin puhulta. Tämä on niin ihmeellistä. Tämä on niin upside down tämän ihmisen tämän mukaan, että ihminen antaa sille, joka ansaitsee. Mutta Jeesus antaa niin toisinpäin. Kun mä ajattelen niitäkin ihmisiä, kuinka paljon niitä mahtoikaan olla siellä Golgatan mäellä ja ajatella kaikkein suuremman sanoisi, kun lottovoiton sai se ryöväri. Ei hän nyt sitä ainakaan kaiken suurimpaa ansainnut. Kyllä se nyt ainakin se itkevä Maria olisi ansainnut jonkun suuremman. Ryöväri ansaitsi, niin minä sanoisin sinulle, että jos sinä nyt kovin olet ollut siellä Siinain vuorella ja jossakin muissakin moitosten, kirousten vuorella, että sinä sanot, että ne on kerta kaikkiaan sellaisia, ne on niin semmoisia hallukoita ne uskovaiset, että ei ne nyt mitään siunauksiakaan saa, niin miten sä sitten selität, kun se ryöväri sai näin paljon siunausta siellä Golgatalla? Tule kuule Golgatalle, niin hiljenet sinäkin. tulet ja kuuntelet 7 sanaa Golgatalta, niin kuule, sinä panet kohta niin kuin Job, että minä panen käden suulleni enkä puhu enää mitään. Kun sinä kuuntelet, kun nämä Jeesuksen laskuoppi on niin erilaista kuin yliopistossa tämä matematiikan oppi. Ja kuule, huonompi laskijatkin, kun oppii sitten täällä, jos sä kovin siellä kirouksen vuorella opit, niin sä opit laskemaan, kuule, niin sitä riivaajien viisautta, että sinä opit, kelle mitäkin kuuluu. Kuule, kun sä tulet Golgatalle, niin kuule, menee se jumalavuori niin kuin näin toisinpäin, ja sinä rupeat ihmettelemään ja kiittämään. Ja tulee hyvä olla. Neljänneksi Jeesus sanoi yhden ainoan sanan, jotka ehkä nämä muutkin olivat vain yksi sana. Hän sanoo, joka on sillä kreikkalaisessa raamatussa kirjoitettu vain yksi sana, olen se joskus tarkistanut, ja se on dipso, joka voisi sanoa suomeksi janottaa. Suomalaisessa raamatussa luetaan tästä Johannes 19, kun tämä nyt on auki, jae 28. Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki oli jo täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen, minun on jano. Olen melkein varma, että Jeesus ei tarkoittanut tavallista janoa. Eihän hän sanonut koko matkalla, minkälaista tekee. Häntähän lyötiin seipäällä päähän. Ei Jeesus sanonut, että minua koskee. Ja kun häntä lyötiin nyrkillä kasvoihin, ei hän sanonut, että voi voi kun koski. Ja kun häntä syytettiin oikein kaikilla valheellisilla syytöksillä, niin ei hän sanonut, että kyllä te olette kurjia kavereita, minusta tuntuu ilkeälle, kun te syytätte minua. Ei hän sanonut. Ja kun hänellä oli oikein ruoskittuna ja hakattuna selkään pantu se ristinpuu, ja hän käveli, en nyt varmasti muista, mitä se toista kilometriä on se matka, ja hän oli niin rasittuneena, että hän kaatuikin sen ristin alle, kun sitten se kyreneläinen pakotettiin sieltä perästä päin kantamaan sitä ristiä, niin ei Jeesus sanonut, että voi kun tämä on raskas, tai oi kun minua näännyttää. Kyllä hänelle teki monenlaista, mutta ei hän sanaakaan siitä sanonut. Miksi hän nyt olisi sanonut, että janottaa? Minä uskon, että hän tarkoitti syvempää. Hän tarkoitti sitä, mitä sanoo hebrealaisten 12 ja jae 2. Siellä sanotaan, että hän kärsi ristin häpeästä välittämättä sen ilon. Suomalainen sanoo, että ilon tähden. Ilon sijasta, anteeksi, suomalainen sanoo, että ilon sijasta, mutta se kuuluisi kai olla, että ilon tähden. Johan siellä sananlaskuissa 8 sanotaan, että minun ilonani oli ihmislapset. Hänellä on jano sieluihin. Niin kuin veli sanoi tässä, että ei tahdo vielä taivaaseen, tahtoo voittaa sieluja. Minä vissiin on huono sieluvoittaja, minä jo venisin välillä. Eilispäivänäkin teki niin mieli taivaaseen. Mutta ei vielä otettu, tässä mä nyt oon. Mutta se on oikein kuitenkin, että janoaa sielua. Mä luulen, että Jeesus sanoo tänä iltana myöskin, että minulla on jano. Minä halajaisin antaa ihmisille anteeksi heidän syntinsä ja viedä heidät kultakaupunkiin. Minun on jano sieluja. Sen takiahan minäkin olen Herran työssä. Niin kuin sanoin jo tuossa, että Jeesus kuoli ehkä 3 aikana. Hän 6 tuntia oli ristinpuulla. Ja sanoi ne 7 sanaa sen 6 tunnin aikana. Ja tähän asti nämä 4 sanaa ehkä Jeesus lausui, mitä ymmärrän, ennen 12. Ensimmäisen 3 tunnin aikana. Mutta hänet ristiinnaulitin aamupäivällä siinä kello 9 tienossa. Ja 12 mennessä hän oli lausunut nämä 4 sanaa. Sitten tuli keskipäivän aikaa, pimeys. Aurinko pimeni ja pimeyttä kesti 3 tuntia. Ja sinä aikana Jeesus ei sanonut mitään. Uskoisin, että nämä sanat olivat, nämä 3 tuntia olivat ehkä Jeesuksen elämässä kaikkein kovimpaa taistelua. Koska sitten ensimmäinen sana, jonka hän lausuu, sitten tässä pimeyden jälkeen, kun on liki 3 tuntia kulunut tätä pimeyttä, hiljaista pimeyttä, sitten hän ei sano enää, että isä, vaan hän sanoo Jumalani. Jos olet Raamatusta katsonut, niin Jeesus rukoili aina, että isä, Lasaruksen haudallakin, niin se oli niin selvä, että isä, minä tiedän, että sinä minua olet aina kuullut. Enkä minä oikeastaan tätä nyt ääneeni rukoile meidän välisten asian tähden, mutta noiden tähden, jotka tässä on. Et minä olen ajatellut muuten yleistä rukousta, että sitä saa rukoilla 2 suuntaan. Sitä saa rukoilla taivaan isälle ja sitten saa rukoilla vähän kuulijoille. Sanovat, että se Yrjölä piti ne kaikkein kauheammat saarnat rukouksissa, kun se puhuu niille kuulijoille. Kun se piti kaikki ne oikein semmoiset kovat työsaarnat, kuinka laiskoja matoja te olette, kun ette tee työtä. Ja piti pitkät rukoukset, että Hilkka Tuominenkin sanoi, että minä panin sormet korviin, kun se oli niin kovaa kuulla se rukous. Mutta kyllä Jeesuskin rukoili niin siellä Lasaruksen haudalla, että en minä oikeastaan rukoile isälle, mutta mä rukoilen näille kuulijoiden tähdentävän rukouksen. Että ei se epäraamatullista sekään ole. Mutta kun Jeesus rukoili aina, niin hän sanoi aina isä. Mutta nyt hän sanoo, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja tämä löytyy, jos haluat katsoa tämän Raamatusta, tämä löytyy, lukisimme nyt tällä kertaa se vaikka sitten Markuksen evankeliumista, tulee nämä kaikki sitten. Markuksen evankeliumi, luku 15 ja jakeet 33 ja 34. 6. hetkellä tuli pimeys, eli kaiken maan, ja siitä kesti hamaan 9. hetkeen. Tämän voisi sanoa, että kello 12 tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti kello 15 asti. Ja 5. hetkellä, siis kello 3 tienoossa, hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä, Eli, Eli, lama sabachthani, se on käännettynä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Minä omassa päässäni olen ajatellut näin. Sinä voit ajatella miten tahdot, mutta minä olen ajatellut näin, että kun siellä hebrealaiskirjeessä sen 2. luku ja 9. jae sanotaan, että hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, siis Jeesuksen näemme, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. Että se kuoleman maistaminen tapahtui juuri tässä pimeyden aikana. Jeesus maistoi eron Jumalasta jollakin tavalla. Jokaisen ihmisen edestä hän maistoi sen kuoleman. Ja tässä ainoastaan tässä on selitys, että kun ihminen tulee uskoon, niin kuoleman pelko häviää. Kun Raamatussa sanotaan sitten siellä Johannes 8, niin siellä sanotaan 2 kertaa, että joka uskoo häneen, niin ei näe kuolemaa eikä maista kuolemaa. Jeesus on sen niin kuin meidän edestämme maistanut. Sitten 6. Kuusihan on, niin kuin tiedätte, ihmisen luku. Ja minusta tuntuu, että meille kaikille niin kuin ihmisläheisemmän huudon Jeesus huusi 6. Ja hän sanoi 1 sanan, tetelestai, joka tarkoittaa, kaikki on täytetty. Luin tästä sanasta, että se on aivan arkipäivän sana, silloin kun on tehty joku työ niin valmiiksi, että loppusilauskin on tehty, kaikki on valmista, niin aivan arkipäivänä, jos mies tulee vaikka pellolta ja se on nyt jo karhinnut sen pellon ja se on laittanut sen niin talvikuntoon, että se ei mene enää katsomaankaan sitä peltoa. Ja kun tulee illalla kotiin, niin sanoo, heittää saappaat jalastansa nurkkaan ja sanoo, että tetelestai. Nyt se on täydellisesti valmiiksi laitettu se pelto. Jeesus käytti tätä sanaa niin, että kaikki ymmärtäisivät. Mehän käytämme joskus semmoista kaanaan kieltä, että me itsekään ymmärrämme, kun puhumme. Tässä pitäisi olla joku semmoinen pyhimys, kun seisoo täällä näin, että tässä oikein korkeata kieltä täytyisi puhua. Ei ymmärrä kuulijat eikä ymmärrä puhujat. Jeesus sanoi aivan arkikielen sanan sieltä ristiltä, että kaikki ymmärtäisi jopa kadunmiehet. Kaikki on täytetty. Ihmisen, se kuudes sana, siis erikoisesti ihmiselle kohdistettu, kaikki on täytetty. Katsomme sen Johannes 19. Johannes 19 ja jae 30. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän, se on täytetty. Se on täytetty, kaikki on täytetty. Jos täällä nyt on joku semmoinen ihminen, jota sieluvihollinen aina kiusaa semmoisella asialla, että sinä olet vähän vajaa. Kun sä olet aina vähän vajaa. Sinulla on aina semmoinen siellä pohjalla niin kuin pieni syytös. Ja sinä teet parannustakin ja sitten sinä tulet esille ja taas olet niin kuin vapaa. Ja nyt on kaikki synnit anteeksi annettu. Ja et sä ole kerinyt paljon kuin noi portaat alas tossa, kun sitten sinä jo taas olet vähän vajaa. Ja vihollinen tulee ja syyttää ja sanoo, että kyllä sä oot sit huono kristitty. Ja silloin pomppaa kuule se tilkkuhattu tähän olkapäälle. Ja kun sinä sen kerkit ajatella, että minä olen paha ja voi kun minä olen vajaa, niin tilkkuhattu siinä nyökyttää ja sanoo, että aamen, aamen. Kerrankin oot oikeassa. Ja rehellinen. Oho, täytyy olla rehellinen. Sinä oot just se. Ja aina semmoinen niin kuin semmoinen taustamusiikki siellä sun elämässä, että vajaa, vajaa, vajaa. Kaikkihan ne anteeksi on, mutta mikä se on, kun ei voi oikein niin kuin iloita siitä, että lunta valkeampi. Niin mä nyt pitäisin semmoisen saarnan, kun Onni Autio piti. Niin sillä oli joku lappu kädessä ja sitten oli toinenkin lappu kädessä. Minulla on tässä nyt mun oma valokuvani. Onneksi ette näe, kuinka ryppyinen ja vanhan näköinen. Niin hän sanoi, että jos nyt vaikka tämä olisi, sanotaan, että tämä on sinä, niin kuin tässä on mun kuvani. Ja sanotaan, että tämä toinen lappu on Kristus. Ja sinä oot yhtä vajaa ihan niin kuin sä olet. Just niin vajaa kuin sä olet. Ja ehkä vielä vähän enempikin, ette tiedäkään ja muistakaan kaikkea. Mutta katsos, kun sinä olet Kristuksessa. Jos sinä olet Kristuksessa. Ja sitten vielä, kun Kristus, tämä on Jumala. Ja kun Kristus on sitten Jumalassa. Vajaa oli siellä. Mitäs? Minkäs verran sä näet tästä sitä vajaata? Näetkö sä siitä sallin ryppyjä ja hiukan lyhkästä hamettakin? Ja mitäs, minkäs värinen se oli? Ja mitäs virheitä sä siinä huomasit? Oliko se nyt se sipulinuttura vai muu tällä, joka estää kuulemma nuorisoa pelastumasta? Joo. Näin me olemme Kristuksessa. Ja jos Herra saa avata meidän silmämme ja meidän korvamme, kun me menemme sinne Golgatalle kuulemaan tetelestai tänä iltana, niin mikä kiitoksen pauhu tässä huoneessa. Ei tarvitse olla kuin yksi kiitosaihe, kun minä kuulin, kun Golgatalta sanottiin, tetelestai, sinun tähtesi ja kaikki täytetty, kaikki täytetty. Ja minä olenkin tullut siihen varmuuteen, tiedätkö? Minäkin nuorempana ajattelin toisin, mutta tiedätkö, mä olen tullut siihen varmuuteen, että Jeesus tykkää minut tällaisenaan, kun minä olen kaikkein eniten. Joskus minä ajattelin, että kun minä hiukan itseäni kiillotan ja hinkaan ja rukoilen pikkusen pitempään ja luken sanaa ja koitan ees olla jonkinlainen pyhimys, niin siunaa enempi. Mutta nyt mä olen tullut siihen käsitykseen, että ilman hinkaamatta tykkää paremmin. Ihan totta. Koska minä uskon lunastustyöhön siinä tapauksessa, 100%, enkä pane jotakin lisää siihen lunastustyöhön. Ja lopuksi ja viimeiseksi, ennen kuin käymme ehtoolliselle, jos antaisimme tämän kuolin todistuksen, vaikka nyt lääkärin lausua, koska Luukas lääkäri, sanoo täällä Luukas 23 ja jae 46. Luukas 23 ja 46, viimeinen huuto ennen kuin Jeesus kallisti päänsä. Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä. Nyt oli löydetty yhteys. Jeesus uskalsi jo sanoa isä. Sinun käsisi minä annan henkeni. Enkä malta olla vielä sanomatta, että taivas vastasi heti. Kuule, on semmoisia rukouksia, kun taivas vastaa heti ja se on kauhean mukavaa, mutta joskus hän näkee sitten hyväksi niin, että ei mennäkään sotaan niin kuin siellä Daavid, että ei mennä päin ja pyssyjen kanssa, vaan mennään sinne palmupuiden juurelle ja varrotaan, kunnes palmupuiden lehdet kahisee ja sitten vasta takapäin mennään. Että Esterikin sanoi, että ei minä nyt sano vielä tänään, kuningas, mitä mulla sydämellä on, mutta huomenpitoihin, niin mä sanon huomen sitten, mitä mulla on asiaa. Että on näitä systeemiä vähän meidän taivaan isällä, mutta joskus heti ajattele, kun Jeesus sanoi, että isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Ja kun tämä niin loppuu siihen, niin kuule rytinä alkoi. Siellä sanotaan Matteuksen evankeliumissa, että sillä hetkellä, enpä malta olla lukematta, taas Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä ja katso. Kun Raamatussa on tämmöinen sana, että katso, niin tulee mieleen lapset. Mä niin tykkään lapsista, kun ne on kauhean oivaltavia. Niin kun lapset leikkii keskenänsä, ne puhuu, mutta sitten kun tulee jotakin semmoista, jota haluaa, että koko kaverien katsonto menee sinne, niin sanoo, katoppas! Hei, katoppas! Katso! Nyt kuule! Katso! Jeesus oli huutanut, katso! Temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi ja kalliot halkesivat. Haudat aukenivat, monta nukkuneen pyhän ruumista nousi ylös. Voitko sinä kuunnella hengen korvin, kun Golgatan mäki alkaa huojua, ja kaikki kolme ristiä alkaa huojua siellä Golgatan mäellä, ja kuinka, minkälaiselta kuuluu, jos kallioita halkastaa dynamiitille, niin sehän kuuluu kauas. Ja ajattele, kun ilman dynamiittia kallioita halkeilee ja kumina kuuluu. Ja temppelissä on se 30 metriä korkea ja 8 metriä leveä ja näin nyrkin paksuinen kudottu tämä esirippu tässä. Ja kuinka monta kertaa on sinä edessä papit temmeltäneet, kuule sen uhriensa kanssa, milloin veriuhria ja milloin näkyleipiä, ja siellä oli sitten arkki siellä kaikkien pyhimän puolessa. Ja nyt se repeää ylhäältä alas asti. Oli koitettu yhteyttä Jumalaa, ja nyt se repesi ylhäältä ja alas asti. Ihan alas asti. Väliseinä Jumala ja ihmisten välistä. Taivas vastasi. Ja vastaa tänä iltanakin. Hebrealaisten 6:14 sanotaan siellä, että 4:16 anteeksi sanoo, että käykämme uskalluksella armon istuimen eteen, että löytäisimme laupeudan, saisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Kun nyt on ehtoollisjuhla, niin uskotaan kerta kaikkiaan nämä Jeesuksen sanat ristiltä ja otetaan vastaan.